Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, Ozod Nazarning bugungi mehmoni O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydulla. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hay, tez muborak bo'lsin kirib kelayotgan.
Rahmat sizlarga ham, rahmat.
Rahmat aka, birgalikda bo'lsin. Sharof aka, o'tgan haftaning muhim mavzulariga bir nazaringizni bilmoqchi edik. Keling, mana kechagi mavzudan boshlaylik. Andijonda hokim bug'doyni tortib olgan fermer o'zini osgani aytilyapti. Men nima uchun bu narsani birinchi planga chiqardim? Chunki siz bilan bo'lgan o'tgan suhbatlarda siz doim mana Shavkat Mirziyoyev keldi, mana tom yaxshi o'zgarish bo'ladi, mana endi yaxshi ishlar qilyapti, mana bunday islohotlar qilyapti deb ko'p gapirgansiz. Shundaymi-ga?
Ha, to'g'ri, to'g'ri. Mana qaraman.
Endi qarang. Endi qarang. Endi qarang edi. Mana yaqin 1 yil bo'lyapti, sentyabr kelsa 1 yil bo'ladi boshqa O'zbekistonni boshqarayotganiga. Lekin qishloq xo'jaligi sohasida, ayniqsa fermerlar sohasida hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi-ku. Masalan, shu Islom Karimov davrida shu narsa bor edi. Fermerlarni shu plandan, rejasidan tortib qolgan bug'doyni tortib olinardi. Osha boshqalar plan to'lmasa, birini o'rniga birini qaqshatib to'ldirardi. Lekin bu narsa ham davom etyapti. Va fermer mana o'z joniga qasd qildi-da, bir odam o'ldi degani. Chunki u shu bug'doyni ishchilarga bo'lib bermoqchi ekan, qarzini bermoqchi ekan. Endi stressga tushganda bu holatda hech qanday bir o'zgarish bo'lmayapti-ku, Sharof aka.
Juda ham odamni chuqur o'yga toldiradi. Juda ham mana bu axborotda albatta mana sizni eshityapman. Agar haqiqatda shunday deb bo'lganmasa, chunki Sadriddin jon umuman osmondan momaqaldiroq chaqin gugurlamasa osmonda nima bo'layotganini eshitmaysiz-ku. O'zbekistonda bu aksiyada yo'q.
Qayerdan bo'lish kerak?
Xuddi siz bilan shu yerda man ham nafas ekanligimda aytmoqchiman. O'zbekiston matbuotida, O'zbekiston televideniyasida o'sha jannat maqom davom etyapti. Men mana shularni hammasini o'ylab aytaman. Men 2-3 kun bo'ldi O'zbekistonda ma'naviyat, targ'ibot, tashviqot ishlarini rahbari bilan ham ko'rishdim o'zim bir kaziyada. Endi uni aytaylik, o'zini tutishi, bu dunyoda bo'layotgan gaplarga o'zini munosabati, bu odamlarda o'zgarish bo'lgan yo'q. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgan yo'q. Bu odamlar o'zini atrofiga hali o'sha kibr havo bilan to'g'ri mana prezident mulozimlarga juda qattiq talablar qo'yyapti. Mana prezidentni Andijonga safarini eslaylik. Andijonda so'zlagan nutqi eng chuqur va eng otashin nutq deb aytgim keladi. Endi Andijonda qora ro'yxatga kirgan oilalar, shunday oila bo'lgan, bularni qanday shu paytgacha aytaylik bu ro'yxat tezda saqlangan, qanday qilib O'zbekistonda bir qora kulularda ishga yurganimizni ham ba'zan juda odamga og'ir bo'ladi. Lekin shularda birinchi marta Mirziyoyevni ovozidan, Mirziyoyevni aytaylik so'zidan bildik va Mirziyoyev buni aytibgina qolmadi. Mirziyoyev bularni oqlash yo'lini ko'rsatdi. Mirziyoyevni tashabbusi bilan hozir minglab oilalar oqlandi. Lekin ming odamni oqlab agar bir odamni mana shunday bug'doy uchun deymizmi, qishloq xo'jaligidagi u yoki bu maqsad uchun deymizmi nobud bo'lishi, bu Mirziyoyevni hamma harakatlarni pichga chiqaradi. Man o'ylayman, Andijonda Mirziyoyevni juda yaxshi dushmanlari bor. Ular Andijondagi uni hamma tashabbusini, Andijondagi hamma salb yurishini orqaga qaytarishga jazm qilganga o'xshaydi. Men Toshkentda bilaman, uni dushmanlarini Toshkentda juda yaxshi bilaman. Toshkentda Mirziyoyevni shunaqa katta dushmanlari o'zini yonida yuribdi, o'zini yonida yuribdi, soyasida ergashib yuribdi. Agar Mirziyoyevni qiziqtirsa, men aytishim mumkin. Mana shu yil 13-iyun kuni o'sha Mirziyoyev Uchtepa tumaniga keldi. Uchtepa tumanida ming odam oyoqqa turdi Farhod bozorida, Mirziyoyevni ko'ramizmi deb. Farhod bozorida bo'layotgan O'zbekiston sobiq qo'mitasining raisi nafaqat bitta Uchtepada, umuman O'zbekistonda Jalil Mirziyoyev qarshi juda katta oqimni boshqarib kelyapti. Mirziyoyev yonida bir do'st bormi? Men hayronman. Mani bunday bir telefonga chaqirib sotqisin. Nimaga men bunday deyapman? Keyin kech bo'ladi. Farhod bozorida ham o'ylab odamimizni osishga tayyor. Chunki Farhod bozorida bir guruh shayka paydo bo'lgan. Men hozir kamida 10-chi marta aytayapman. Bu shaykani boshchisi Yuriy Borisovich generallar bor. Oddiy 5 bolalik, 3 bolalik serfarzand onalarni mulkini tortib oladi. Tasavvur qiling. Ana shu qop-qop mahsulotini tortib oladi. Haligi bechoralar qaqshab qayerga borishini bilmaydi. Ana shu Farhod bozori bitta misol bu. 1000 kishilik bozorda ichida homilador ayollarda, onalarda oyoq osti qilib kifa degan militsiya xodimlari bor. Militsiyaning generallari chaqirib o'qimaydi bizani. Men bitta emas, men og'zim ko'pmi, mana minbardan gapirish imkoniyatim bor. Qancha odamni chinqirib hech kim eshitmaydi. Mana o'sha Andijonda ham o'zini borib osmagan, osishdan oldin ancha inson hayotdan vidolash oson emas. Qancha o'y-xayollarga, qancha dahshatli fikrlarga borgan bu odam, lekin eshitadigan odam yo'q. Farvonada shu qadar g'anib degan xalq dushmani. Ishqursin xalq dushmani. Abror o'rta Mirziyoyev Farvonaga borib keldilar. O'sha g'anibni ham aslida ko'ziga qaraganda bilish kerak-da. Qanchalik degan bilasiz Farvonada. Farvonada bir fermer qancha boqiraydi. Nechi 100 million so'mlik obyektni tortib oldi. Nechi 100 odam ishsiz qoldi deydi. Buni haqiqatni gapirgani uchunmi yoki adolat gapirgani uchunmi Farg'ona gazetalari peleton qilib chiqaryapti. O'sha Yanaxon Siddiqova ham bir haqiqatni aytadigan Begmatov degan Ochil Begmatovdan o'sha odam juda ko'p qaqshab gapiradi. Oshqovon ekdi, eksik olmaydi deydi. Ishlab chiqarishni rivojlantiraydi desam, qo'ymaydi deydi. Asoslar g'aniyev bayliklardan quvib chiqaradi deydi. Shuhrat deydi. Shuhrat g'aniyev kim o'zi? Qo'qon xonimi? Qo'qon xoni xudo xohlasa o'rniga qolgan bo'lsa, bir marta o'shalarni chaqirib, nimaga bunday deyapsiz, nimaga demaydimi? Yo'q deydi. Yuqorida turgan o'rtoqlar, Andijon borganda, Farg'onaga borganda, bu qilayotgan qancha ishlarimizga soya solyapti bu hokimlar. Bu hokimlar bilan gaplashish,
bu hokimlardan chiqdi Sharof aka, hokimlar o'ziniki-ku.
Yo'q, endi hokimlar o'ziniki desak ozroq xato bo'ladi mana nazarimda.
Nega? Mana viloyat hokimlarini qo'yyapti. Demak, o'zini odamlari, o'zini komandasini qo'yyapti.
Endi albatta, hali nima deydi, bu O'zbekiston katta bir davlat. Hamma joyga ishongan odamlarni qo'yish huquqi berilgan prezidentga. Hokimlar prezidentni, prezident saltanatini belgilangan. Kerak bo'lsa prezident kimligini ko'rsatadigan odamlar. Ha, endi aytaylik, prezident unda bunda adashgan bo'lishi mumkin deylik. Lekin men ayrim hokimlarni ustidagi gap so'zlarni eshitganda bunga qanday toqat qilish mumkin deyman. Masalan, mana shu Andijonda shu voqea yuz berdi. Fermer bu kichkina shaxs emas, bir kollektiv rahbari. Bu odamni o'lim darajasiga olib borish bu dahshatli voqea. Bu o'z o'zidan birdaniga odam jinnixonadan qochgan odam emas, bu fermer bu. Agar fermerni biz mana shu taqdirga soladigan bo'lsak, bu masalada hokim deymizmi, o'sha viloyatni hokimi eng kamida senatda turib telegimlar oldida turib javob berish kerak. Uni kichkinagina bir buyruq bilan bo'shatib yuborib, yoki uni kichkinagina bir nima bilan xayr xush qilish bu oddiy voqea emas. Bu oddiy voqea emas. Bu nimaga javob berish kerak. Xalqni oldida javob berish kerak. Bu xalqni oldiga jinoyat.
Sharif aka, men savolim bor-da. Mana ko'p aytasizki, mana xalqparvar deysiz, Shavkat Mirziyoyev xalqni ichiga kirib boryapti, xalqni dardini so'rayapti va majlislarda ham xalqni aytaylik qaqshatgan odamlarni ular bilan ishlamaymiz, bizga kerak emas deb aytyapti. Lekin men bugun shu kecha Farg'ona viloyatiga borgan safarini ko'rdim-da televizorda. Men o'sha Karimov davrini esladim negadir. Chunki xuddi o'shanda dala shiyponi, shu 4-ta 5-ta yig'ilgan odam, qo'lini ko'ksiga qo'yib egilib turgan odamlar, qo'lida daftari bilan shu nima bo'lsa nima yozyapti hech kim bilmaydi shunaqa odamlar, 3-ta 4-ta yig'ib kelingan odamlar, lekin xalqni men ko'rmayapman. Xalqni ichiga kirib borgan yo'q-ku hali Mirziyoyev. Hali to'g'ri bir
yo'q. To'rtta beshta odam deganingizga qo'shilmayman, boshqa fikrlaringiz to'g'ri. O'sha sazagoylar, o'sha daftarga ko'rgan narsani yozuvchilar, kallasini egib, bo'ynini egib, qo'lini ko'ksiga qo'yib turuvchilar, lekin bular davlatni do'stlar, xalqni ham do'stlar. Endi nima qilaylik, biz 30 yillik mustaqillik quyilgan endigina bo'shab boryapmiz. Undan oldin quyilgan bundan kam emasdi. Endi bularni hammasidan bir kunda qutulamiz desak, bu ham unchalik adolatli to'g'ri xulosa bo'lmaydi. Bu quyilgunimiz hali qancha davom etadi. Lekin Karimov davridan yana bitta farqini aytay, hali 4-ta 5-ta deganingizga oydirilmay qo'shilmayman. Har bir hatto tumanda, mana Toshkentda hamma tumanlarni aylanib chiqib tushib, 1000 kishilik katta zallarda uchrashuv bo'ldi. Andijonda ham bo'ldi, Farg'onada ham bo'ldi. Lekin bitta kamchiligimiz shundaki, bu 1000 kishi kallasini qimillatib o'tiraversa, kallasini yerga qo'yib daftariga yozaversa, 1000 kishida bitta savol tug'ilmaganiga men hayronman. Soxta bo'lsa ham bitta uyushtirishimiz kerak hozir. Nimadan har bir viloyatdan 100 minglab shikoyat kelyapti prezident portaliga. Nimaga deyapti shunday savol prezident bilan uchrashuvda berilmaydi? Nimaga berilmaydi? Demak, buni yo'lini to'sib turibdi. Bu savollarni agar mabodo beradigan bo'lsa ham oldinroq o'nini yozib beramiz. Shunday bo'lsa ham man o'ylaymanki, prezident bilan katta uchrashuvlarda tasodifiy savol bo'lishi kerak. Adolatli savol bo'lishi kerak, murojaat bo'lishi kerak. Shu zalga kirganda hammasini jamiki tomirini ezib, tilini qimillaydigan qilib kiritadigan bo'lsak, milliy majlisi nima kelmaydi? Lekin man bir aytib qo'yay, bir marta
savol beruvchilar kiritilmayotgandir. Siz aytayotgan shu 1000 kishilik ham
endi albatta bundan o'sha xulosa kelib chiqadi. Har bir masalan viloyatdagi yig'inga aytaylik viloyat bo'yicha bo'linadi. Bo'linib har bir kirayotgan odamni javobgari o'shani orqasida o'tiradi. Har bir tumanga masalan boryapti 100 ta odam bo'linadi, tuman mahallaga bo'linadi, mahallada ham aytaylik har birini tomirini izg'ilab hamma joyni qimillamagan qildiradigan odamlar demak hali tirik. Hali ularni oshig'i olchi. Man o'zim masalan mana shunday manzarani davom etishini o'ylaymanki, bu Mirziyoyevni mehnatlarini, Mirziyoyevni salk yurishlarini, Mirziyoyevni qadamlarini qoralaydigan, orqaga tortadigan, kerak bo'lsa hamma yutuqlarimizni chippakka chiqaradigan hodisalar deb bilaman. Shuning uchun man nimaga kelgan paytda hokimiyatni birinchi nuqtasiga chiqayotganda bitta gap aytganman. Uni tabiatida man sezgan bitta hissiyot bor, u hissiyot doimo qoladi. Aytganman, Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin dedim, bu saylovlardan oldin edi, prezident bo'lgandan keyin xalqqa yaxshi bo'ladi, lekin mulozimlarga juda qiyin bo'ladi degan xulosani aytganman. O'tgan suhbatlardan bemalol topib keragicha qo'yishimiz mumkin.
Lekin o'sha xalqqa yaxshi bo'lyaptimi?
Ana o'sha qismi xalqqa Malaga Fenerbahçe'nin halkta bulunan kazanlar iyi oldu demeydi. Bundan kuzuyunmak gerek. Bayağı aynı zamanda millet kararını kattı aklanışı ve aklanlandıran bunları ciddi aklaşmalı yaptı. Ciddi aklaşmalı yaptı. Bunda adlı aklaşmaz. Bundan başka cevabeden halkta münasebet izgeli yaptı. Hatta Atırca bana bizde çetirle beş yetken Nijan dönemiz aşılar diyelim özgürsüler böyle yaptı. Nijan dönem münasebet izgeli yaptı. Lakin 30 yıllık kulluğumuz ahirgi baytaya. Karib 30 yıllık kulluğumuz bir kunda azatırki aylana bilsek bu ham hayal dönemi. Lakin şuna karamayın. Andijan'da bir vakiyat, geçirilmez vakiyat. Bu vakiyat ta ki bana şu çökümden beri bana süreçiyorsunuz. Bu ne çökümden ayarlı vakiyat diyorsunuz. Şu çökümden beri Uzbekistan'da içeri bunu bırakın münasebet bildirilmedi. Uzbekistan kirlik yoksa yaptı şu cennet makam. Uzbekistan'ın gazları anlası cennet sakfaları. Allah'ın ne mümkün olmasın şu cevabını, konkret cevabını kosak usta. Bayan bir adam baş katılacağı yok. Şundan tasgariyen prezidenti hakiki kliniklerin hamle işlerine kursadığı matbaatı yok. Matbaatı yok. Menemlik'e kaldıysalar 7 tarihden beseyim çıkıp birbirine ulaşıp bittesi ayçınınkin ki ninte yürgüldü, ninte bizi yakışık kalanlarımızı ninte yaxshi niyatlarimizni chiqarib chiqaryapti.
Sharof aka, Mirziyoyevning yonida do'st yo'q dedingiz. Bu bir. Matbuot yo'q dedingiz.
Ikki. Men ko'rmayapman. Vaqti bo'ldi, lekin ko'rmayman.
Matbuot yo'q, erkin matbuot yo'q dedingiz. Bu ikki. Xo'p, hokimlar baribir o'zini aytgan qilyapti, deyapsiz. Uch. Bo'lmasa Mirziyoyev aytayotgani bu hammasi populizm bo'lib qolyapti-da. Tamom, boshqa hech narsa emas.
Endi. Mana bütün viloyatlarda, kelayotgan shikoyatlarda oqimi to'xtamayapti. Nimaga? Biz taqani ochib qo'ydik. Biz aytaylik, suriy telefondan prezidentga chiqa oladigan imkoniyatni ochib qo'ydik. Natija yo'q. Natija yo'q. Mutlaqo yo'q hatto. Lekin borlarini ham biz ko'rsatmayapmiz. Borlarini ham yetkizib
beryapmiz. Sharof aka, menga gap beringda. Qarang, mana agar siz prezident bo'lsangiz yoki men prezident bo'lsam, agar haqiqatdan shu islohot qilmoqchi bo'lsam, aytaman, shu bir komandamni yig'amanda men. Masalan, vakillarimni, polnomochniyimni deydi.
Albatta, mana ozodlik yig'ilishlari.
Shulardan
ozodlik bir komanda yig'ilishlari.
Xalqni ichiga kirgizaman yoki viloyatlarga yuboraman. Mana ko'r ahvol qanday, ular qanday bunday. Lekin nimaga mana shunday ish qilinmayapti-da?
Bir prezident mana shu masalada oqsayapti. Mana shu masalada oqsayapti. Men oldingi safar aytdim. Sharof Rashidov har kuni kechqurun 2 soat, 3 soat vremeni ko'rgandan keyin butun viloyatlarga telefon qilib, bu telefon qilganlarning ichida oddiy kolxozchi, kolxoz raislari, sokol direktorlari, mana hatto o'sha kishini oila turmush o'rtoqlari menga bir ro'yxat ko'rsatgan. Har bir odamni, ayniqsa Mirziyoyev darajasidagi odamni minglab ko'zi bo'lishi kerak. Minglab qulog'i bo'lishi kerak. Adolatli qulog'i bo'lishi kerak. Masalan, men aytardimki, mana o'sha Farg'onadan do'q deb turadigan Begmatov degan inson bor. Yoki mana G'allaroldan Nabijon Jo'rabayev degan pensionerda u kishi hokimlarga qancha qimmat ishlarni aytib turibdi. Mirziyoyevni kechirib shunday telefon qilib, Nabijon aka, men Mirziyoyev bilan desa osmon uzilib yerga tushadimi? Shuning uchun toki Mirziyoyev adolatli ko'zlarga ega bo'lmasakan, adolatli axborotchilarga ega bo'lmasakan, o'zini atrofidagi kuch ishlatar tizimlari esindilar va hokazo hokazo hokimlar mug'ombir hokimlarni quliga aylanib qoladi. Oxir oqibat bularni shirkasiga, bularni aytaylik hukumiga, og'ir qismatiga, uni mehnatlari boshqalari şunu soğukta kap kesmesin deyip korkamam ben.
Tamam. Rahmet Şeref Eke.
Selamet olun. Selamet olun.